de día a día.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سورة فرقان داعي سلورم باب آخری شورو ترخرا پورے پدے کی پدرین ذل دعوا ددی سورت دا تبارک داغے عادہ کرے وا اور تاغے ادیا جو اپنی دلائل پیش کری اور دتاوے اور دلائل سرے صفات دا مومنان سوک شتا دعوا دا مسل منی عباد الرحمن دا اللہ خاص بندگان داوی سے تقریباً سورلس تینزلس صفات اور خوب قیونا غیر بیان مخ کے ستیرشیو دا آخری یو صفت دعا اگر پاتیشیو اور بیاوی لگ بشارت ورکو یو آخر کے تخریف دنیاوی دا دنیا دا عذاب یرا اگر چارا چه سوک دا دے صفات و مخالف تھی دا صفات بکی نشتا زان کے نا پیدا کے نہائے خلق لا مخالفین لا دا دنیا دا عذاب یرا ورکے دا دے تریت ترایات نا یو صفت دا دے عباد الرحمن دا دے کرکے کسی تکلم دا اللہ آیاتون بیانی کی قرآن بیانی کی ندی دا اللہ دا آیاتون نا اور اللہ دا کتاب نا ازان علوم کن کئی نا بلکہ غوب و تیگلی بصیرت تے حاصل رہی دا اللہ دا خاص و بندگان و نخو سے پس والذین دا مومنان دا عباد الرحمن و خلق رہے اذا ذکرو کرچ ورطا پند اور نصیت ورکے کی بے آیات ربہم پایا سن دفتر رب دا بایا سن ہوتا بیانی دا بایا سن سیدھی قرآن دا وقت کل بیانی لم یقیرو نبرزی دی نبروزی دی نبرزی دی آلیہا پدے آیا سنو پدے بیان بانے سم و ممیانا کانا اوراند زان کنی رندینا بلکہ وہ بہت ایدی فائدہ کیا چلے دے قرآن کہ کم عقیدہ خوری اگا عقیدہ کلے کم عمل بیان کرے اگا عمل زان کی پیدا کی کم صفات دا اللہ رہا تو بندگان خوری اگا صفات زان کی پیدا کی اور بل صفت ہے والذین او دا اللہ خاص بندگان و خلق لے یقولون چوئی دا دعا جانم پی ربنا عرب زمون حبلنا راجمون تمن ازواجنا زمون دا بیبیاننا و زوریاتنا و زمون دا اولاد نقرط آون یقوال دسترگو اللہ دسترگو یقوال را کے خضو بچون را دسترگو یقوال را دسترگو یقوال سمانا کنایا دا بخوشحالینا اللہ بخض و بچوں خوشحال کے دا دعا مجھے بخض و بچوں دا خوشحالی سمانا ظاہر کے خدا چکتا ہے کہ دا خض و دا بچوں خوشحالی کو یہ دنیاوی کہا ہے دا خدا اللہ خاص بندگان دی دا خض و بچوں خوشحالی ہو جائے گا کد دنیا خبر مشی نو چې کله یو سړی د خزه او د بچینه مطمئن دی خوشاله نو ژوند دی د خوشحالۍ د اطمینان او د الله دین کار پرې کولی شي. د خزه او بچو نه پریشانه دی نو دین هم نشي کولی. او دویم د ښځو بچو نه د سترګې یخوالی هغه دا دی چې دا ښځو بچین هم دیندار تابعدار وي دین موحدین او متقیان. نو چې کله ښځه او بچي د یو دیندار سړي هم موحدین وي هغه هم دیندار او تابعدار وي متقیان وي انعام دی د الله ته او اشاره و دې ته چې باب الرحمن د الله پاک بندګان نه صرف خپل فکر نه کوي د خپل فکر سره سره به د خپل ښځو بچو فکر کوي چې ځکه هم بهترین عقیده باندې په بهترین عمل باندې بهترین مشن باندې په دغه عقیده په دغه عمل په دغه مشن په دغه دعوت په دغه دین او په دې کار کې هغه ماتر شي د دې فکر او سوچ کوم کوي د دې محنت کوم کوي د دې لپاره به دوام وایي ذکر خاص بندگان و دعوه و قول ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين ده مطلب ده چه ده خود و بچو دستگ و اخوال را که یعنی بزیم خوشا را که اللہ ده خود و بچیم زنون و عهدین متقیان که تابعدار ده دینه که ذکر کنا فرمان خزنا فرمانا بچینا فرمان بیدینم نو تختلف دیندار خدا به یو ډیر پریشانی ستا دینداری بیا اثر نه کوي کور کې دلته پریشانی جوړه. امام بخاری رحمه الله بخاری کې د دې تفسیر کوي دی قرة اعین څه کوي هم دا خبره کړې ده د ښځو د بچو نه د سترګو یخوالی لیدل او پای خوشحاله کېدل دا معنی دې کړی وایي ما شیئون ما شاءون اقر لعين المؤمن من ان يرى حبيبه في طاعة الله يوصل المؤمن لقاء دستور دا يخوانينا بهتر شيء لدينا نشتره چه خفل حبيب خفل محبوب خفل نزدیکت خفل بچی دو سیا اغدا اللہ پہ اطاعت کیوئی دا دستور دا يخوانينا خاون خدا خدا خپل خاون په دینداري دي نو خوشاله وا یو سوچ وړي خدا له یو سوچ وا خاون دبل سوچ نو بس کو بیا نه جوړي روان خدا دیندار وا خاون دې دي نه نو بس دا خدا هغه مهنت هغه فائدہ نه کوي هغه کار هغه دعوت هغه فائدہ نه کوي کله چې وتر خاون یو شي یو چې کله خاون دې یو کړو او خبره عالم را د توحید سنت بیان کی د قران درس کوي نو چې کله خاون و ترجو نو دا کار به یو په دوه کیږي مطمئن دی پریشانی به او کنه خلاف نو هغه در هغه بیان هغه کار ای کی به د کور نه کوو نه شروع شي دا سره پر اعتماد عمل دعوت دا کار دا مشن کیږي چې او خدای چې دا هغه سره نه جوړه بچو سر دې جوړ دا پریشانی ده کله چې له کوم مطمئن نه کار کوي مخې بچي نو زکه بخاری امام بخاری رحم الله چې د مؤمن لپاره د سترګو د یقوالی د سترګو د یقوالی نه به تر یقوالی د دینه بل نشته دی چې خپل حبیب و محبوب و قریبی سرے اللہ پہ اطاعت کیوئی نہیں خوشحالش خدا خاونی نہیں خاون خدای نہیں دار مور پلار بچی نہیں بچے رے اگر عقیدے دا عمل دا دین دا قرآن سنت پہ اعتبار صحیح ہے خو مور پلار مخالف کی دا پریشانی لگا نچکر بچے مور پلار مان سر وقبل عقیدہ و مشن کے شریف ہوئی نو خوشحالی کی گا دا د سترګو یخوالی دغه معنا وه د مؤمن د عباد الرحمن یو دعا بوي چې ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا ای زموږ ربا راکړي مونږ ته زموږ د بیبیانو نه او د زامنو نه د اولاد نه قرة اعین یا اقوال رسترو خوشاری تابیداری دین تقوی و توحید او وجارنا انگوگر دے اللہ للمتقین للمتقین دپار لمتقیان دپار لپر ازدار و معاہدین و امامہ پیشو و مشر دو معنی قیدلتا یو امامہ پخفل معنی مشر توی امام دان پیشوا تبیلی کی نو وجارنا للمتقین امامہ اللہ اگر لہم دل متقیان پر ازگاران معاہدین امام آمشر امام آبیشوا اللہ اتارے دار خضر بچی نچکر بچی خاندان اغم اللہ معاہدین کے تارے دار تقوادار کے چھ زمان ہم خلقنی ہو چھ دارا متقیان معاہدین عالمان دیندار خلق مشر کیا وجود تما پچرا کیوں کی ماں سر پدے مسالا پدے مشن پدے کار قافل کی ہوئی و جاننا مدت امام زکا مشن صحیح سیرے والا ہے صحیح دین والا مشن والا ہے خوشات ہے روح تو نقل اغنی خلق پہ دب ہوئی جائے ندام یو پچے فکر و جاننا للمتقین امام چیزما پچے کمراروانی ہم تابیدہ اغم متقیان اغم معدلین او غیر دا متقیان معاہدین کو مشر بانے یادے گا ایو خسی پر سے فضیلت ہے کہ شرعان دنی نو خلق انتائی را اگر دمان مشر دے دادا غا بی بینا خلق مشر دے دادا غا شرعان مشر دے دادا غا چرکیان مشر دے دادا غا بلماغ مشر دے دا بس دے پر خوشی پدی یادیدی چیزا یادا دا مخبوزاو دے دادا آرمان دادا آفزانو دادا معاہدینو دادا نیکار خلق مشر دے پلار دے دی کرے وغیرہ وغیرہ دا خصفت اور دے مانا امام پا مانا دا معموم معموم مانا دیا بدلی مانا دا ادائی وَجَعَلْنَا وَاللَّهُمْ بَهُدَرْ دَي لِلْمُتَّقِينَ لِلْمُتَّقِينَ اصل دا چیزیا وَجَعَلْنَا تَابِعِينَ لِلْمُتَّقِينَ اللہ بہوگر دے تابیدار کا متقی علی ریدران اللہ کا استادان اللہ کا مشاران اگر جنون متقیان انہیں کن خلق امام کو ماند مامون چھ دبا روان چا پتیون چھا متقیان زکر چھ سنگا نیک تابیدار متقی و معاہد کشر کرے کر ندار معاہد متقی دیندار اخلاص من مشرم پکا ذکر تخلط دے اسے وہ مشر دے پکانے کرے نونو مقصان اللہ جگہ سے خلق تابیداروں کی کہ اغم متقیان لیڈر مشر رہبر اغم واحد بھی متقی دم دا اللہ نے مت دے خلق کہتے رہے کارکنن تخلط دخل خوچا تا پیچھے روان لینے لاغدہ یا عقیدہ خراب خیلہ کی شیر یہ وہاں دیا صحابہ سر رہے کے بہت دی نوری وہ دیر خوشی نہیں روان چاہتا شیر مشر پرتے عقیدہ کی بلیدہ عمل کی بلعات کی ندام خبرانا چیہ غم مشر ہم ستانیک کری خسڑی دا صفات اوپر صفات سور لکی اپنی زلس اغویلو سر موضوع ہے یو عباد الرحمن عباد الرحمن دے اول صفت دا عباد الرحمن کل عدد صفت دے کنا دا اللہ بندہ کی ادھر منتر خالص دا اللہ بندگی کے لیے نی توحید پکے ہے دا توحید یہ فرق دن یمشون آن الارض حونا عاجزی پکے را قدم وستن تک راقض و زندگی ہے پاجزے سرا اور پا اتباع سنت و پا عدب سرا درن و اذا خاطب عمود جاردون قول سرا نا کوئی اکڑے گی نا وقت اصلاح خبر گئی دنا کوئی سنی اصلاح کرنا مانا کہ چاہے سلام علیکم اللہ نا مطلب ہے نا دے بلو خلق دا کا مطلب دا نا دے نا کوئی جاہے سے مقامش سلام بکوا ہے سلام بکنا ہوا ہے سلام من دا اصلاح خبر ہے وقت ہوگا دا بلہ سے نے صحیح سلام اور سلورم سے کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ کا شپشو کی رکی دا سجدے دا قیام پا حالت کے دا شپی عبادت ہم کے تھا جگہ مدری اللہ کا مدری او دا الله اغا سرطالت بشتیم ساتی عبادت کی او بینزم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاب آتانا غراما دا عذاب او دا جهنم نا فنا مغارب او شفدن والذین اذا انفقوا لم ينفقوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما شفدن سفت دے اذا انفقوا لم يسرفوا انفاق کے کئی نے انفاق کے اسراف نہ کری بے ضائع پیسہ نہ لگی بشر کو بدت پتہ کی اور انہوں نے ولم يقصروا اور نہ بخل کئی اور تنقید نہ کری سمر کی پکار بھی اب ہمارا لگے بخل ہم نے کی بخل تو نہ کری پختانہ ہوئی تو پیسے نہ ہوئی سر کٹ گئی سب پر کٹ گئی تو کو نہ کٹ گئی تو وہ پختانہ بیٹھے نا کہ سونا پکائے گیا ہمرو لگا اور بل سے سر وکانا بین ازالے کا قوان اوی دے دے پرمند کے والا میاں نروی تکی اعتدال لکی تلی تکیب شوئے دے مانکے اور نہم والذین لا یادرون مع اللہ الہا آخر دا اللہ نے دعا پر چاہتا چرانا ہوئی روڑا چرانا دا چرانا دا یا ای مدد یا رسول اللہ مدد یا دیو یا فقیر بابا رو چرانا دا چرانا ہوئی یا اللہ دا چرانا دا یا اللہ مدد اور لکن سے تکے وَلَا يَسْلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا لِلْحَقِّ قَتَلَ النَّكَي اور لہو لکن وَلَا يَسْلُونَ زِنَا فَعَاشِي النَّكَي یہ وہ لکفاتی ہوئی بے من کے تخفیف رہا ہے اور ترغیب ورکر ہے توبے تا مشرکان اکم اور مومنان و گراندارام اکم نو دو لکن سے تکے بیا بہت سر کے رئے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور باطل مجلس تا دشد بیرت مجلس تا اور دا مشرکی و مجلسون تا نزی آئی کی حسن ہے اور دیار لکم وَإِذَا مَرُو بِاللَّهُوِ مَرُو كِرَامَ کرکے فدر و غلط و زینو فاللہ و زینو باندی تیری گی نزان بشتون کے امم آلون کے تیری گی بد مجلس تے انوی کراش لکھ سیل خوکا نمبر مجلس نہیں خیش اور فرمتم والذین اجازو کیوں بے آیات ربهم لم یخیروا آیات سن و رومیانا دا اللہ کتاب سے تبیانی کی ذہن سے رندے کائنا کی سرین و آخری تل دل و دماغ و عمل کرا گئی او دو وزنی دانا چو قرآن یہی کی دے ذہن سر مدلو کلک دینا قلم کرا لوگے کہ یا سر یا قابل قلم یا سر قبل خاتا وجوہ نا قرآن سے سوئی اور انزل لکم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دخلوا مشران وتشران وبار دوام ورد نہیں ہے اصلاح فکر ہم کہیں نانا کہ صرف ازان فکر کوا دخل خزی دخل سرو دخل قور نائے غم نہیں نہ دا اردان محنت کا دا عقیلی محنت دو کا دا عمل محنت کوشش دو کا دا غمتلا ابھی سب ہوا سوا وقت کا کہ ان شیطیاں نے بیرا دونا بی دینوں نے بچ دا سرس یا تینزل لن قدیش نے دا کنے دیا دیتا کہ دا آیات کے راہ لے ستاں سڑا گیا نو باز آگا بازی مشایخ و علماء دا قدری کی فکر شماری اور بازی دوش ماری نو دے وجہ نلائیو کمی کی دیتی نو اس بشارت پیانے دا کفات کا کرا ہے نبی تو بسن ہی لائی بشارت اولائے قدامت اکان دوسی فتنوالا دائے باب الرحمن یوزن الغرفتا بندر ورطوطی کی الغرفتا بارا خانو در دنگلو دنگلو ورطی کی بسر بیما سبرو سبب ہے بیما سبرو سبب ہے بسبب ہے سبرو چھتیک لکیو دید اللہ کا توحید و فضیق بانے و قدر سے پاس بانے کلکو اللہ و اللہ باقلا خانے و بمیو رسو و ایلہ خونا او پیشکی کی بزیتا تیہا پر جنت کے تحییتاً پیشکشی یعنی سلام و سلام و سلامتی آنی مبارکی تحییتاً او پیشکشی رہ یعنی سلام سلام او سلامن دے زیر نمارد مبارکی رہ یعنی پیشکشی سلام بم پیشکشی کی گی و سلام و مبارکی بم مرتبہ ورکلی کی گی مبارکی بم ورکلی گی چھو مبارک تشک دا جنت اور آخر خارجین اندیان شروعی پرے کے پرے بارا خانو جنتین و مدود حکمت سخیص کرے مستقران دا زیر و فیدو و مقاما اور دا زیر دیر دیرو دا جنت دیر خد و فیدو دے اور دیر خد و دیر دیرو دے دا جنت ندا سے دیر پار کوشش کول پکار دا صفات جان کے پیدا کول پار قل ما یا قوم تسی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکون لزاما دا تفریح دنیا ہی ہے دا دنیا دا عطا دیا ورکے اور چارا چردی کے تسون مخالی دا صفات جان کے نہ پیدا کے نہیں لیا ورکے قل ہوا یا تبیغمبر ما یا قوم تسی لولا دعاؤکم دا ما استفانیم تیدا اور ناکیم راجی دوارا مانی راجی خواستان مانی دارا قل وائل پیغمبر ما یعبو حکم ربی سبو کی یعنی سنکے اگر استفان نا استفان انکاری مراد قل وائل پیغمبر ما یعبو بکم سبو کی یعنی سنکے بکم
اللہ دعوت کی
توحید تمرابری کتاب را لگلی رہن دیئے را لگلی حق پرس سے پیرا گلی خدا سجون کے رہا اللہ دعوت رب کے رہن سکبہ رضوان عذاب دلی عذاب در پورے پیوت اور جو ہوئی ناخر کے تفریق پر سورت کے مسئلہ دا برکات ہوا دا تبارک چھ برکات دا اندہ اور اللہ اور دا برکات دا دعوت سورت کے دری طرح پیش کرے گا اور پاہے باندے اپنی دلائل پیش کر اور زجر تخویفات منکری ہوتا چاہے اللہ نہ برکات نہ کرنے پڑتے غیر اللہ نے برکات کرنے بد گرو کے برکات ہوا لگ رہا
میں خوش ہوں
سورہ شعراء